Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 9 гыйнвар шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Кушма штатларының Нью-Хэмпшир штатындагы президентлыкка намзат билгеләү өчен беренчел сайлауларда демократ Хиллари Клинтон республиканнардан Джон Маккейн җиңеп чыкты. Грузиядә икенче мөддәткә сайланган президент Михаил Саакашвилинең тышкы сәясәте шактый үзгәрер кебек. Казахстан парламенты гаиләдә көч куллануга каршы яңа канун чыгарырга җыена. Әфганстанда 10-11 яшьлек кыз балалар мәҗбүри рәвештә күрмәгән, белмәгән кешегә кияүгә бирелә. Бу милли йоламы, әллә вахшилекме? Узган төндә Казанның Кеше Пешер урамында газ шартлаудан җимерелгән 3 катлы йорт харабәләреннән яңа мәетләр табыла бара. Соңгы мәгълүматларгә караганда үлүчеләр саны 8-гә җиткән һәм алга таба бу сан тагын да артыр дип көтелә. Азатлык хәбәрчесе Наил Алан фаҗига урынында булып кайтты. Аның язмасы Азатлык дулкыннарында бераз соңрак булыр. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Узган төндә Американың Нью-Хэмпшир штатында узган беренче сайлау тагын көтелмәгән нәтиҗәләр бирде. Демократлардан бирде Барак Обама түгел, ә сенатор Хиллари Клинтон җиңде. Республиканнардан халык элекке хәрби Джон Маккейнны сайлады. Тавыш бирүне Алсу Кормаш күзәтте.
Әле берничә көн генә элек Хиллари Клинтон Айовада җиңелүе турында сөйләгәндә күз яшьләрен яшерә алмаган иде. Нью-Хэмпширдә тавыш бирү башка төрле нәтиҗә бирде. Тавышларны санап бетергәндә Клинтонның 39%, Обаманың 37% алганы хәбәр ителгәннән соң, мин биредә үз-үземне таптым дип белдерде ул. Бүген күңелем тулды. Нью-Хэмпширга зур рәхмәт. Атна буе мин сез әйткәннәрне тыңладым, һәм мин биредә үз тавышымны ишеттем. Соңгы айларда сайлауалды чыгышларында иң күп яңгыраган сүз үзгәреш булса, Нью-Хэмпширда кире кайту сүзе еш ишетелде. Нью-Хэмпшир мине кире кайтарды. Без дә бергәләп Американы кире кайтарыйк, диде Клинтон. Ул күренмәгән американнарны, ягъни гади халыкны яклаячагын белдерде. Эре эшкуарлыкны яклаучы хәзерге президентка тәнкыйть белдереп, Клинтон мин гади кешеләрнең сәламәтлеген кайгыртачакмын диде. Бу җиңү Хиллари Клинтонның сайлауалды эшчәнлегенә яңа сулыш, яңа көч бирде. Яңа көч белән эшкә шулай ук республиканнар намзәте Джон Маккейн дә тотына. Айовада Вьетнам сугышы ветераны 3-нче генә килгән иде. Бу юлы ул 37% тавыш алып беренче булды. Аның чыгышында да кире кайту турында сүз булды. Белгечләр эшегез тамам дигәч, юк, мин Нью-Хэмпширга барам. Андагы халык үз карарларын үзләре кабул итә, дидем. Алар нишләргә җыенасың? Фикер белешүләрдә син артта калдың, синең акчаң юк, диделәр. Мин исә, юк, мин Нью-Хэмпширга барам. Халыкка дөреслекне әйтәчәкмен, дидем. Бу җиңү һәм җиңелүләр мөһим булса да, әле барыбер зур эшнең башыгына. Алда намзәтләрне 48 штатта сайлау көтә. Чиратта сишәмбе көнне Мичиган штаты, Невада һәм Көньяк Каролина штатлары ай азагына таба булачак. Нью-Хэмпширдә икенче һәм өченче килгән намзәтләрнең берсе дә көрәштән төшеп калуларын әйтмәде. Киресенчә, сайлауалды кампаниясен дәвам итәчәкләрен белдерде.
Чәршәмбе көнне Грузиядә президент сайлауының рәсми тәгаен нәтиҗәләре игълан ителде. Президент Михаил Саакашвили үз урынын саклап кала алды. Ләкин икенче мөддәткә ул күпкә азрак хуплау белән керешәчәк. Шушы нәтиҗә аның сәясәте үзгәрүгә китерерме? Али Гилмине тыңлагыз.
Соңгы 3 көндә Михаил Саакашвилинең үзен тотышы шактый үзгәрде дигәргә була. Моңа кадәр шая булып күренгән һәм гел үзенекен алга сөргән сәясәтче көч хәл белән икенче турдан котылып калганнан соң сүзләрен үлчәп әйтә, көндәшләренә хезмәттәшлек тәкъдим итә башлады. Сишәмбедә телевидение әңгәмәсе вакытында ул яңа хөкүмәткә киңрәк даирәдән сәясәтчеләр керәчәк дип күпләрне гаҗәпкә калдырды. Моңа кадәр бу сайлау җәмгыятьтә фикер төрлелеген күрсәтте, безгә тавыш бирмәгәннәрнең фикерен без кире кага алмыйбыз дигән сүзләр әйткән иде. Грузияның сәяси сәхнәсендәге бу үзгәрешләргә көнбатыш рәсмиләре сак кына канәгатьләнү белдерә.
Our message is to all parties in Georgia, be they in the government or the opposition.
Грузиядәге бар тарафларга, хөкүмәтме ул, оппозициямы, әйтәсе килгән шул. Инкыйлап тамам, хәзер демократик институтлар төзү өчен җитди һәм авыр эш вакыты җитте. Урам кагыйдәсе түгел, канун кагыйдәсе чоры. Ләкин тыныч каршылык чаралары да демократиянең бер өлеше диде. Кошма Штатлар дәүләт секретареның Европа һәм Евразия эшләре ярдәмчесе Мэттью Бриза.
Peaceful protests and rallies are part of democracy.
Тагын бер кискен үзгәреш. Яңа президентлык мөддәтен Саакашвили олы күршесе Русия белән мөнәсәбәтләрне рәткә салудан башлау ниятен белдерде. Русия президенты Владимир Путинны вазифага керү тантанасына чакырганын әйтте. Путинның президент сыйфатында Грузиядә әле булганы юк. Шушы үзгәрешләр Саакашвилинең беренче мөддәте вакытында тәкрарлаган Русия канаты астыннан чыгып, НАТО һәм Европа берлегенә керү максатыннан ваз кичүне аңлатмыймы? Стокхольмдагы Иминлек һәм сәяси үсеш институты белгече Сванте Корнел фикеренчә, юк. Грузияның НАТО белән хезмәттәшлеге илдәге һәм төбәктәге иминлекне нык яхшыртачак. Чөнки бу очракта Грузия Европаның иминлек системына тоташа һәм Русияның теләкләренә азрак бәйле булачак. Ә алар шактый ди Сванте Корнел. Көнбатыш һәм аерым алганда Кушма Штатларның киләчәктә Грузиягә игътибары ни дәрәҗәдә булыр, әйтүе кыен. Оппозиция белән күпмедер бәйләнеше булса да, Вашингтонның мәрхәмәте моңа кадәр күбрәк Саакашвили ягында иде. Хәзер Американың үз мәшәкатьләре, җитмәсә быел сайлау елы. Бу халәттә аның Грузиягә дәрте дә, дәрманы да алмаска мөмкин.
Қазақстан парламенті Орта Азия елдері арасында біріншілерден болып, ғайлә проблемаларына қарсы тәкъдим ителгән яңа канунны карый. Ғайләдә күч куллануга каршы канун һәм аның башка Орта Азия елләренә ихтимал тәсирләре турында Мәтин Карышмас сөйли.
Орта Азиядагы авыл район һәм шәһәрләрдә ғаилә ишендә күч куллану ишраклары әле дә дәвам итә. Ләкин бик күпләр моны күрмәмешкә салына яисә тормышның бер өлеше буларак кабул итә. Бу мәсьәлә Орта Азиядә күпләргә таныш. Алар моны я үз мисалларыннан, яисә дусларыннан ишетеп белә. Шулайда гаиләне саклап калу хакына бу илләрдә кешеләр бу турыда күп сөйләп тормый. Бу мәсьәләгә карата хәзер Казахстан хакимияте яңа канун тәкъдимен карый. Инде гаиләдә күч куллану шәхси вак мәсьәлә буларак түгел, җинаят буларак кабул ителәчәк. Тәкъдим шул ук вакытта күч куллануга дучар калган бала һәм хатыннарны да имин канат астына ала. Бу канун тәкъдиме Казахстанның 2006-2016 еллар арасында җинис хукукларын тигезләп планында бер үлеше булып тора. Бу тәкъдим кичә Казахстан парламентында каралды. Орта Азиядә гаилә ишендәге күч куллануны арттырган бер ничә сәбәп бар. Башта гаилә һәм илгә ирләрнең хакимлек итүе юласы дәвам итә. Шуңа күрә балаларның һәм хатын-кызларның җәмәгатьтәге роле бик шикләнгән булып кала. Хатта бу проблем кануни яктан җинис тигезлеген яклаган Советлар Берлеге шырында да үзгәрмәде. Һәм хәзерге вакытта эш хакларының нәз булуы, эшсезлек, эш кешелек һәм наркотика куллану бу проблемгә итергән тагын бер ничә зур сәбәпләр исәбендә. Бу яңа тәкъдим нигезендә хәзер милиция ярдәм итмәгән көч куллану очракларына каршы хакимият күбрәк чаралар күрә алачак. Ишке эшләр министры Алек Шпекбаев бу канун әлбәттә күбрәк өй ишендә күч куллануга дучар калган бала һәм хатыннар хукукын якласа, икенчедән аерылышкан парлар проблемнәрендә кайгыртачак дип белдерә. Шпекбаев радиобызга бу карар турында инде күптәннән сөйләнүен, ләкин министрлык диккатына соңгы арада гына тәкъдим ителүен белдерде.
Иң беренче 99 елда башталган,
Бу такти 1999 жылдан берлик арала, лекин анын ишин шарттар эзер түгүлүйдө. Сынга арада бу такдимне министрлик карап чыкты, һәм ул муну мәҗлис комиссиясына тапшырды. Асыл максат гаилә ишендә күч куллануны кимету. Бу такдим гамәлгә ашса, шактый проблемалар хәл ителәчәк.
Жагдай не болсо да осы семьядагы болуп жаткан төмөндөтүү, эгерде мына зам жумуш десе, мен боюнча көп нерселер чечилет.
Дейді ол. Астанадағы хүкіметтен бейсіз ұлыларға ердім көрсеткен ардегерлер ветеран ұйышмасы башлығы Баян Ахмеджинова қануның әхәмиетлігі турында бұлай аңлатты. Кім болғандарын айтып тұрмайым. Ләкин ғайлы ішінде әтейінісін қинаған ұлылар да бар. Мәселен, бір әне бұл мәселе бойынша бізге келген еді. Һәм без бергә мәхкәмәгә мөрәҗәгать иттек. Уллары әни әтисен еш кына алардан акча сорап кыйный булган. Бу ише ишлакларны ишетү бик күңелсез иде. Казахстан бу канунны тәкъдим итү белән Урта Азия илләре арасында да бер ашылыш ясады. Урта Азия илләре булган Кыргызстан, Таҗикстан, Түркменстан һәм Үзбәкстанда әле бу мәсьәләләр каралмаган. Бу илләрдә күч куллануга дошар калган кешеләргә сыйыну һәм киңәшләшү ярдәме күрсәткән бер ничә оешма эшләсә дә, алар әлегә үз гаиләләрендә яши.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программа бізнің олдағы өліші Озатлықның Қозан студиясынан дәуам ете, ондағы хабаршыларыбыз Татарстан яңалықлары білен таныштырыр. Қозаннан сізіне Бике Темірова сәлемлей.
Қозанда құтқару шаралары дәуам ете. Кеше Пишор урамындағы шартлау хабары бүгін Татарстан һәм бүтін Русия мәғлүмәт шаралары арша бүтін дүнияға таралды. Кеше Пичора урамында 7-нче йортта, төнге 1-нче йортта, 3 катлы йортның 3-нче катындагы бер фатирында газ шартлый. Нәтиҗәдә йортның 1-нче кирешендә булган фатирларның диварлары җимерелеп төшә. Янгын чыга, барлыгы 12 фатирга зыян килә. Шартлау шундый көчле була ки, якындагы йортларда һәм машиналарда дәрәзә пиялалары ватылып төшә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының мәгълүмат чаралары белән эшләүче бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева шушы шартлау турында булай диде.
В первом подъезде, который пострадал, 12 квартир, из них в 9 квартир.
Йортның беренче кирешендә 9 фатирның урамга чыга торган диварлары ишелгән. Икенче һәм 3-нче кат арасында булган түшәм җимерелгән. Йортның түбәсе ишелгән. Фатирларда 15 кеше булган дип фаразлана. Рәсми кагазларга караганда анда 33 кеше теркәлгән.
Находились где-то около 15 человек, а по прописке 33.
Диде гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле. Хәрабәләр астында ничә кешенең калуы билгеле түгел. Хәбәр әзерләнгән мәлдә үлүчеләр саны 8-гә җиткән иде. Аларның берсе бала булуы турында мәгълүм. Азатлык хәбәрчеләре дә бу урынга барды. Авиатүзелеш районындагы шушы йорттан күтәрелгән төтен ерактан ук күренеп торды. Янгын сүндерү коткаручыларын төнне үк башлап җибәргәннәр. Иртән, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары җимерекләр астыннан исән кешеләрне эзләде, йортны хәрабәләрдән чистартты. Журналистларны ишелгән йорт янына китертмәделәр. Әйләндереп алынган җиргә федераль канал хәбәрчеләренә генә керергә рөхсәт ителде. Шушы йортта яшәгән кешеләрдән 25-ләп кеше якындагы балалар бакчасы, мәктәпкә, кунакханәгә күчерелгән. Аларга кайнар ризык китереп торалар. Төне буе һәм көне буе кады салкын булганга күрә, хәрабәләр астында калган кешеләрнең исән булуы шикле, ди коткаручылар. Бу шартлаудан исән калган кешеләр дә бар. Җимерекләр астыннан 60 яшьләр тирәсендә бер кеше чыккан, ул бернинди зыян күрмәгән, хастаханәгә барудан баш тарткан. Шушы шартлаган йорт янына Татарстан президенты килде, шартлау урынын карап китте. Җыелып торган халык алдына чыгып, ул бу шартлау саксызлык аркасында килеп чыгарга мөмкин, көн саен андый хәлләр турында хәбәрләр килә, хакимиятләр мөмкин булганын барысын да эшли диде. Татарстан президенты шулай ук зыян күргән кешеләргә ярдәм, иске йортларга ремонт ясарга вәгъдә итте. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының мәгълүмәт чаралары белән эшләүче бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева шартлау сәбәпләре турында түгел мәгълүмәт әлегә бирә алмады. Мәсәлән, газ каяндыр чыгып торган, газ плитәсе дөрес эшләмәгән булырга мөмкин диде. Казан өчен бу зур вакыйга булды. Газ шартлаган чыраклар мага кадәр дә булды. Әмма йортның шул хәтле җимерелгәне, курбаннар санының шул хәтле күп булганы юк иде әле. Татарстан президентының да андый газ шартлаган җиргә килгәне булмаган иде. Шартлау булган җирдә хәбәрчебез Нойралан да эшләде. Ул шартлаган җиргә 12 сәгатьтән соң килде. Анда булган кешеләр шартлаган урындагы хәлләр хакында мәгълүмат туплады.
Малая Печорская урамындагы 7-нче йорт янында булганда, бу шартлауга 12 сәгатьтән артык вакыт узган иде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Әйтерсең, бу шартлау әле яңа гына булган кебек. Коткаручылар хәрабәләрне актара, җимеректән һаман төтен чыгып утыра. Бу эш кириштән торган 3 катлы ак кирпичтән салынган өйнең 3-тән 1 өлеше бөтенләй җимерелеп төшкән. Арткы дивары гына торып калган. Экскаваторлы машина җимерекләрне КАМАЗга тий. Аның янында чираттагысы көтеп тора. Үлүчеләрнең әлегә хәтле булган рәсми белдерүләргә караганда күбрәк булачагы көн кебек ачык.
Апа, нишәләп кеше табылмаган дип уйлыйсыз
әле? Белмибез, безнең менә бер семья. Башкаларын белмибез.
Анда нишә кеше иде
сезнең? 3 кеше. Малай 17 яшьлек. Сиңелем, ире. Беренче этаж алар чыга алмаганнар, наверное.
Ә шартлау ничәнче этажда булган дип әйтәләр?
2-нче этаж диләр. 2-нче.
Сез бу кайгылы хәбәрне ишетеп килдегез инде, әйме? Ә үзегез кайда яшисез?
Менә монда рядышком. Черевкинда гына. Мы вчера были все здесь. Кунакта, Резида, Кырхан укытты, малай, внукка исем кушты, Карим дип, шундый матур исем куштылар.
Ә ул табылмаган гаиләнең фамилиясе ничек иде?
Павлинов.
Павлиновлар, әйме?
Аның үзе дә татар инде.
Үзләре татар инде.
Да, мозы да урыс. Ну, ул безнең татар кебек иде, алсы да менә внукка да Карим исемне куштылар. Все татарча инде. Кисе огня. Бөтен без монда булдык. Все тишина, никакой газ, ничего не пахло ведь.
Ну, я же целый день в кухне.
Да, ты готовила, да.
Пол седьмого до восьми ведь. Я вообще...
Ни в подъезде ничего, ведь никакой запах не было. Вы восемь, мы где-то в шесть ушли оттуда.
Инде хазер бәлки табырлар микән дим өметләнеп торасыз инде.
Торабыз да, гәүдәләрен күрергә. Нинди хәлдә булса да инде. Без сәгать икедән бирле монда.
Төнге икедән бирле.
Озан вакыты белән көндезге 2-дә тагын бер кеше мәйете таптылар. Аны тизгенә кара полиэтилен капчыкка салып алып та киттеләр. Бәлки Павлиновлар гаиләсенең берәрсәдер ул. Әмма кем икәнлеген, хәтта ир кешеме яки хатын-кызмы икәнлеген танырлык түгел. Бу йорт янындагы балалар бакчасына нинди дә булса мәгълүмат алу өчен туганнарының, танышларының исәнме юкмы икәнлеген белү өчен кеше агыла. Бу бинага коткаручылар гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре кирип җылына, чөнки тышта -25 градус салкынлык. Әлеге җимерелгән йортның беренче керешендә яшәгән ханым документларымны таба алмам микән дип фаҗига булган җиргә үтәргә омтыла. Шифаханәдә булып калган ул.
Үзем балташыларына кыйма. Менә сеңнән авырлашы авылга кайткарым. Бүген килдем. Мин Алимов Харис булам. Килсәм юк. Менә бу подъезд безнеке менә. Беренче подъездда менә икенче этаж менә бу безнең балкон. Теге тәрәзә Біздікі кухня ол біздің. Екінші атаржын түтін шығып тұра, портма түтінме шығып тұра. Кіріп тұлса қорарын мені кіртселер.
Кіртмейлер мұнда мені құйма білен әйлендіріп алғанлар екен, бір кішінді яқын жібермейлер қазір.
Мені бұл терезеден бұлса да кірсен. Мені біз қазір қоя тұра бұзын. Әлі бұл үш кім бар кішкені бала біле іптәші ел өзігіне. Ол мені қоя барыр енді қызым. Қыз бар, біз дұртау тұрадырық мұнда. Мені бұл қоя жақпымен мені.
Йортның җимерелгән бер өлешендә тагын мәйетләр чыгар дип хәрабәләрне актарсалар, калган 2 подъездда утчылар һәм су җылылык белән тәэмин итү хезмәткәрләре эшли иде. Күрәсең, алар йортның бу өлешен тизрәк кеше яшәрлек хәлгә китерү өчен тырыша.
Нойл Алан Казанда кеше Печор урамындагы хәлләр турында сөйләде. Бу шартлау тирәсендәге хәлне алдагы тапшыларда да күзәтеп барырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Қазанда шартлау болғанда, Чолыда башқа хабарлар иқтибарын жәлеп итә. Ғинвар башында тантаналы төсте Париж-Дакар ярышында қатнашырға деп юлға шыққан КамАЗ спортшылары сишәмбе күнне Чолыға әйләнеп қайтқан. Білгәнегіше, быйыл ярышлар үткәрілмей қалды. КамАЗ спортшыларының кире қайтуы турында құрылышының матбуғат үзәге хәбәр итте. КамАЗ узырчыларының Мароккода яңа машиналарны сынау теләкләре дә барып чыкмаган. Хәзер алар башка ярышларда катнашырга дип уйлап тора. Тулырак мәгълүмат белән Гафилла Газиз.
Әгәр дә Лиссабон Дакар раллие туктатылмаган булса, узырчылар бүген 5-нче этапка Уарзазат гылмим этабына кергә тиешләр иде. Белгәнебезчә, 1979 елдан бирле уздырылган Дакар менә 1-нче тапкыр быел булмый калды. Моның төп сәбәбе итеп баштарак терроризмны күрсәткәннәр иде. Аннан соң кайбер шыганаклар раллины уздырмауның шын сәбәпләре терроризм түгел, ә менә эре иминият, страховка компанияларының Мәгриб илләрендәге сәяси тотрыксызлык һәм террор куркынычы булу аркасында килешү түземәгән дип күрсәтәләр. Раллины оештырган АСО француз компаниясе белән иминиятчеләр уртак фикергә килә алмаган. Автомобиль спортын сөюшләрнең халыкара оешмасы ярышларны туктатудан 52 миллион доллар зыян күргән. Инде шаллы узышларына килгәндә, Дакар ярышлары булмауны белгәч, алар яңа машиналарын барыбер Африка шулларында сынап карарга уйлыйлар. Ләкин бу сынауларда барып чыкмый. Шушы хакта КамАЗның мәгълүмат сәясәте департаменты баш белгече Фәхим Җиһаншин азатлыкка булай диде.
4-нче гыйнвар көнне Дакар раллиен уздырма турында карар кабул ителгәч, безнең КамАЗ мастер команда җитәкчелеге башта Марокко барырга уйлаган иде. Яңа узыш машиналарын тау юлларында һәм шул шартларында сынап карарга кирәк иде. Ләкин бу көннәрдә әлеге Мәгриб илендә кичле яңгырлар булып үткән икән. Шуңа күрә КамАЗлар әлеге сынауларына бераз кыскартып, Испаниядә генә үткәрделәр инде. Кичә КамАЗ мастер узышчылары ватаныбызга әйләнеп кайттылар.
Дакар ярышларын оештыручылар гына түгел, анда катнашырга тиешле командалар да күп акча югалта. КамАЗ мәгълүмат департаменты директоры Владимир Самойлов әйтүенчә, КамАЗ мастер ярышларны уздырмаудан 1 миллион евро зыян күрәчәк. Әлбәттә, ралли җитәкчеләре алдан түләнгән акчаларның бер өлешен кире кайтара. Ләкин бу тотылган чыгымнарның бик кичкенә өлеше ди Самойлов. Хәзер инде Дакар 2009 ярышларда билгесезлектә калды. Шушылар һәм башкалар хакында кабаттан Фәхим Җиһаншинны тыңлыйк.
Инде команданың алга таба планнарына килсәк, егетләр быел Санкт-Петербург, Пекин раллиендә катнашырга ниятләнәләр. Трассаның төп өлеше Русия җиреннән үтәчәк. Заманында Париж-Пекин һәм Париж-Улан-Батыр узышлары үткәрелә иде. Бусы да шуңа охшаш булырга тиеш. 2009 елда Дакар ярышы бөтенләй башка маршрут буенча узачак икән, аның трассасы әлегә игълан ителмәгән. Бу очракта узышның Русия җире аша да үтү ихтималы юк дип санарга кирәк. Чөнки Дакар трассалар һәр вакыт шул һәм саваннар аша үтә иде. Французлар әлбәттә бу традицияны бузмаслар.
КамАЗ командасы сишәмбе көнне Чаллыга кайтса да, алар белән әлегә элемтәгә керү мөмкинлеге тудырылмаган. Матбугат очрашуы булырмы? Кайчан? Анысы да билгесез.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Инде бер ничә ай Нур авиа ширкәте белән республика хөкүмәте арасында көрәш бара. Былтыр җитәкчелек үзе һава ширкәтенең 100% акциясен Нур авиага сатса, хәзер уланы арбитраж мәхкәмәсе аша кире кайтарырга тели. Теманың дәвамы Гадел Галәмәтдин язмасында.
Нур Ави белән Татарстан хөкүмәте уртак фикергә килә алырлармы? Бу сорау яңа ел алдыннан 29 декабрьгә билгеләнгән мәхкәмә утырышында хәл ителергә тиеш иде. Әмма Нур Ави вәкилләре бу чарага килмәгәннәр. Мәхкәмәдә бу ширкәткә каршы чыгучы як республиканың җир һәм милек эшләре министрлыгы. Татарстан һава ширкәтенең Нур Авидан алыну сәбәпләрен бу министрлыкның матбугат үзәге җитәкчесе Наилә Клевлеева булай аңлатты.
Правительство Татарстана добивается деприватизации открытого акционерного общества авиакомпании Татарстан.
Татарстан хөкүмәте һава şirketенең акцияларын кире кайтарырга уйлый. Бу эштә безнең министрлык хөкүмәт вәкиле буларак аның мәнфәгатьләрен яклый. Җир һәм милек эшләре министры Валерий Васильев фикеренчә, моның сәбәбе Нур Авиянең хөкүмәт белән килешүнең шартларын бозу, һава şirketен камиллаштыру өчен тиешенчә инвесторларны җәлеп итмәү, бу şirket акчаларын башка максатта куллану. Тагын бер мөһим сәбәп республика җитәкчелеге Татарстан һава şirketенә кертелгән түбән камның бегишеве һава аланын инвестор булырга әзер КамАЗ şirketенә бирегә дигән карар чыгарган иде. Нурави җитәкчелеге моңа каршы чыкты.
Хотя бы было распоряжение Кабмина.
КамАЗ түбән кам һава şirketен үз карамагына алырга риза. Нур Ави компаниясе җитәкчесе Равил Садыков исә Татарстан хөкүмәте бу турыда җитәкчеләр шурасы җыелышында рәсми рәвештә игълан итмәде дигән Коммерсантка биргән әңгәмәсендә. Аның сүзләренчә, бегишеве һава şirketен КамАЗга бирү дигән фикер турында министр Валерий Васильев бер генә әйткән булган. Ләкин ул вакытта инвестор булырга теләгән şirketнең моңа карата ризалыгы һәм алга таба планы булмаган. Хөкүмәтнең Түбән Кама şirketен КамАЗга бирергә дигән карарына без каршы килмибез. Әгәр дә инвесторларның камилләштерү планы булса дигән Садыков әфәнде. Татарстан һава şirketенә яңа җитәкчелек килсә, һәрдаим тәнкыйтьләнеп килә торган бу компанияның эш тәртибе яхшы якка үзгәрерме? Татарстан һава şirketе җитәкчесе Магомед Закаржаев бу сорауга була җавап бирде.
Я не знаю, для чего это делается. Для цель этого шага. Пока к нам никто не обращался вот предложениями по инвестированию или желанием стать новым собственником, я не знаю, о ком идет речь.
Мин бу гамәлнең нәрсәгә дип эшләнгәнен белмим һәм аңламыйм. Мине бу эшләр белән таныштырып бармыйлар. Ширкәтнең яңа хуҗасы кем булачагы да билгеле түгел. Шуңа күрә аның килүе компанияның алдагы үсешенә ничек тәэсир итүен әйтеп булмый. Нуравияга килгәндә безнең аның белән эшләр яхшы гына барды. SRG очкычларын сатып алу программасы булды. Мондый 2 очкыч бездә инде бар. Эшләү дәверендә яңа рейслар да ачылды. Гомумән һәрбер эштә кебек уңыш шулай ук зыян китерүче эшләр дә күп булды. Әлегә ширкәт Ширкәтнең хуҗасы Нур Ави şirketе һәм без аның белән эш итәбез. Минем вазифам һава şirketенең эшләрен алып бару, ә сәясәт түгел. Ә сез тикшерә торган мәсьәлә бу сәяси уен.
Замешаны политические шаги, я не комментирую.
Шулай итеп, Татарстан һава şirketенең эш тәртибе яңа җитәкчелек килеп тиздән үзгәрергә мөмкин. Аның хуҗасы кем булачагы якын арада билгеләнгән, яңа мәхкәмә утырышында каралачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда каты суыклар тора. Якын көннәрдә православларның Хашману бәйрәме, салкын суда коюну йоласы үткәрелергә тиеш. Шуның белән бергә бүген төнлә мусульманча яңа ел да башлана икән. Мусульманнар шәшәмбе төнендә яңа 1429 хиҗри елга керә. Тик алар үз бәйрәмнәрен күпчелек кеше күнеккәнчә зур өстәлләр янында шатлыклы авазлар яки догалар белән каршы алырга җыенмый. Күпләр яңа ел килгәнен белми дә калачак. Мусульманча яңа елның үзенчәлеге турында тулырак итеп Амил Нур сөйли.
Бездә дә көндә бәйрәм, көндә туй. Борынгы мәҗүси җәдвал буенча нардуган булды. Казандагы поляк яки алманнар гына түгел, мәсихче булып киткән урыслар һәм татарлар да яңа ел раштуаны каршылады. 31 гыйнварда исә Совет Шурави чорында без өйләнгән яңа елны каршыладык. 6 гыйнварда Крешин татарлары һәм урыслар раштуасы булды. 7 гыйнварда Татарстан һәм Россия рәсми итеп бәйрәм дә итте. 8 гыйнварда мәҗүслектән калган гадәт буенча Крешин татарларында сакланган нардуган башланды. Тиздән иске яңа елда җитәле. Дәүләт һәм эш бирүчеләр дә халыкка рәхәтләнеп ял итәргә мөмкинлек бирде. Күпләр эшкә әле 14 гыйнварда гына чыгырга өметләнә. Ял итеп арып, ашап, агуланып, махмырдан ширләп, кисә бушатып чыккач аларны күтәрелгән бәяләр көтә. Тик бәйрәмнәр моның белән генә туктамаган икән. Ширатта мөселманнар яңа елы. Шәшәмбе төнендә яңа 1429 хиҗри, ягъни мөселманнарның елы башлана. Ә көне икенче көнне, ягъни пәнҗешәмбе көнне була. Бу турыда Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якубтан сорадык.
10 гыйнвар көнендә 1 Мөхәррәмгә туры килә. 1429 ел киләчәк. 28 ел төгәлләнеп, яңа ел башлана хиҗри календарь буенча. Демәк, мусульманнар куллана салтылган календарь буенча мәгълүм ки халифай Гумар аль-Фарук вакытында мөшрикләр башка дин календарьдан аерылу өчен мусульманнар җәдвәлен изге Мөхәррәм аеннан башлап җибәрделәр.
Ник мусульманнар үз яңа елларына битарафлык күрсәтә соң?
Һәр дини культураның, цивилизациясының аермалыклары бар. Менә мусульманнар өчен фәкать ике зур бәйрәм, ике зур гает генә бар. Корбан гаете һәм ураза гаете. Шулай ук җомга көнен мусульманнар зурлыйлар. Ә инде башка көннәр, беренче Мөхәррәм истәлекле көннәр хөкемендә бәйрәм түгел алар. Алар инде менә мусульманнар тормышында ниндидер бер нәтиҗә ясау, киләчәккә хәерле гамәлләр кылу өчен бер туктап калу өчен билгеләнгән нәрсәләр. Шул җөмләдән яңа елда хиҗри исәбе белән башлана. Димәк, без яңадан изгелекләребезне барлыйбыз, яңадан изге айларга керүдән савап эстибез. Әмма бәйрәм итмибез аларны. Ә инде башка диннәрдә, башка мәдәниятләрдә, башка культураларда киресенчә, календарьда башлану вакыйгасы ул инде аларның төп дини бәйрәменә туры килә. Шуның өчен инде анда шау-шулар, ничектер әһәмият бирү белән үткәрелә андый ел башланулар. Бездә исә валай түгел, безнең олуг зур бәйрәмләр башка даталарга туры килү сәбәпле бәйрәм итмибез аларны.
Ә бит кайбер кешеләр дөньяви 2008-нче яңа елга да битарафлык күрсәтте.
Мөселманнар өчен менә бу ике зур гаеттән башка бәйрәмләр алар икенче дәрәҗәдә. Алар инде истәлекле көннәр хөкемендә саналалар. Шуның өчен инде дөньяви яңа еллар бер формаль ел башлану вазифасын үтиләр. Исрафка кереп, ниндидер тәмәшегымнар тотып, билгеләү, бәйрәм итү өчен алар каралмаган.
Мәсихчеләр 25 декабрьдә, крәшеннәр 7 гыйнварда Раштуаны бәйрәм итте. Мөселманнарның рәсми диниәте башка диндәгеләрне котладымы?
Дини бәйрәмләр белән тәбрикләшү бездә юк, ә инде дөньяви бәйрәмләр белән тәбрикнәмәләр алмашу күнегелгән 9 май кебек бәйрәмләр белән. Диннәребез алар илахият мәсьәләләрендә аерылалар, ихтиҗ юк та кебек.
Азатлык радиосы.
Яңа ел һәм аны ничек үткәрү турында сөйләшү безне алдагы тапшыруларда да дәвам иттерербез әле. Якшәмбе көнне азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Кыш бабайның күчтәнәчләр алып килү йоласы кайдан чыккан? Санта-Клаус, Кыш бабай, Дед Мороз кайдан чыккан? Кайсы илдә туган? Кыш бабай татар милли гореф-гадәтләренә туры киләме? Шул хактагы сөйләшүне якшәмбе көнне азатлык дулкынында тыңлагыз. Татарстан хәбәрләре чыгарылышы шушының белән тамам. Микрофон алдында Бикә Димирова булды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда да бу көннәрдә утка бәйле фаҗигалар күп булды. Янгыннарда бер юлы 6-4 кеше һәлак булды. Бәйрәм ялларында күп кенә башка казалар да чыккан. Башкортстандагы хәбәрчебез Мөнир Вафин урамнарда халыкның мондый озын ялларга мөнәсәбәтен белеште. Башта ул ни өчен республикада бу елны Русиянең башка төбәкләрендәге кебек гаилә елы дип түгел, ә башка чарак атауның сәбәпләрен аңлатып китер.
Бүген 9 гыйнвар яңа ел яллары тәмамланып, елның беренче хезмәт көне башланды. Яңа ел Русиядә узган ел ахырында гаилә елы дип игълан ителгән иде. Башкортстанда исә әлегәчә билгеле түгел иде. Ниһаят, республика президенты фарманы белән яңа ел гаиләне социаль яклау елы дип игълан ителде. Моңа кадәр һәр субъект үз елында игълан итә иде. Хәзер төбәкләр көннән-көн мәскәүләшү сәбәпле үзләрендә аерым ел игълан итми башладылар. Татарстанда узган ел хәйрия елы булса, быел бар Русиядәге кебек аларда да гаилә елы, ә инде Башкортстанда гаилә елы 2003 елда булу сәбәпле ул быел гаиләне социаль яклау елы дип игълан ителде. Елны уздыру буенча программа 30 гыйнварга кадәр эшләнеп бетәчәк. Инде узакка сузылган ялларын үзеп, эшкә чыгучы берничә кешенең фикерләрен тыңлап карыйк. Алар яңа ел бәйрәмен ничек каршы алулары һәм узакка сузылган ялларга мөнәсәбәтле фикерләрен белдерделәр.
Яңа елның ушулай озын каникулдар менән килүенә мин ыңгай карайым. Был көнбайыш Европа илләрендә күптән килгән хәл. Без хәзер 21-нче буат каяк бастык. Оештыру техникасы шулай ук башка итештерү карамалларының итештерү сәнлеге югары. Шуңа күрә әйдән бала үзенә шундай ял бүләк итергә хаклымындыр дип исәпләйм. 8 сәгатьлек эш көннәре турында 16-нче буатта ук Англияла хәбәр кузгаткандар. Без 21-нче буатта 8 сәгать эшләйбез. Эшкә килеп, күбенсә вакытты эшкә калгылмаган башка нәмәләр менән шөгыльләнеп үткәрәбез. Шуңа күрә бул ялдың 10 көнгә хузурында берне дә хилафлы күрергә ярамый дип әйтәм. Минең гадәт шундый, мин байрамдарны билдәләмәем. Яңа ел менә шулай булды.
Әйбәт тәрбия белән мин ялларны сак була, чөнки эшләр шимер вакытта вак җитми. Ну гаиләдә ничек каралган, хәрикаенең үзенең традициясе, безнең үзебезчә үтте. Балалар тәбрикләр әкеләләр, менә алар белән утырдык, гапләшеп дигән кебек бит инде. Алга карап, артка карап, әзрәк дигән нәтиҗәләр ясап дигән кебек. Шул.
Үзебездән гаилә менә утырабыз инде. Минең менә улым килен менән Санкт-Петербургтан кайттылар махсус яңа елга. Һәм мин дә узган ел кызыбызны кияүгә биргән идек. Кызым менән кияүем килде. Менә шулай итеп безнең гаилә байрам булды инде. 31-дән 1-нә каршы төндә. Калган көннәр инде вакыт як мәшәкатьләр менән үтте. Файдалы эшләр дә булды. Балаларны озату. Шәхсән үзем өчен яңа елларның болай озын килүе безнең өчен бернинди дә файдасы юк менсә. Чөнки иң күп дигәндә 3-нче гыйнвардан соң шул тиклем ялыктыра. Эшкә сыкка киләсең ки, эшенә эшләр бар. Моннан соң ул презенсыгыла зыян китерә. Гомумән тормыш өчендә бик үк кәрәкле түгел алар.
Минемчә, бу ялларның шул кадәр озын 10 көнгә китүе Россия халкына һич кирәк түгел. Чит илдә бәлки барадыр бу, Россия халкына һич кирәк түгел. Күпләр үлеп бетә шул яңа ел бәйрәмнәрендә, әле менә пока белмим, потому что үз ягыма кайтмадым, кемнәр үлгәндер, белмим. Ну, күпләр үлә инде шул озын елларда. Кирәк түгел безнең Россия халкына, минемчә.
Бик арытты, чөнки без эшкә көйләнгән касты кешеләре бит инде. Шуңа күрә ул байрамы үзе бер. Байрамга тиклемге 10 көн шул тиклемдәге канун дигән нәмәкә, канун праздника дигәне бик азалана. Телевизорда асып йөрәһәң, беркемдең дә уйлангыһы ла, киләсәккә пландар коргыһы ла килмәй кебек, тик кеф сафа курып кына, уен фәлән менән генә яшәргә ынтылусы, шуны хыял итүсе, халык күк күрнеп китәһең. 20 көн тирәһе ундай халәттә яшәү, буна минең өчен бик күңелһез күренеш ул. Гаилә менән каршылаябыз инде без байрамды, ләкин ул да ниндәйдер теге, мин быел әйтеп куйдым үземә генә инде. Ни ахбарабыз соң без яңа ел килә дип? Ни шул тиклем шашына кеше? Тагы бер ел үтте, тагы да гомер үтеп бара бит әле дигән уй әдрәк кешенең башына берәй инеп сыгам икән ул.
Бу берничә башкортстанлы фикере булды. Узган ел Уфада интернет белән кулланучыларның исәбен алу үткәрелгән иде. Нәтиҗәләргә караганда, башкалада яшәүчеләрнең 4-тән 1-гә якыны, ягъни 7 миллионы интернет белән файдалана. Интернет кулланучыларның уртача яше 14-тән 44-кә кадәр. Яңа ел фаҗигаларсыз башланмады. Уфаның Октябрь районындагы Кашкадан паркында боз тавыннан шуганда 11 яшьлек малай һәлак булды. Аның башына ике боз шугалакны бүлеп ясалган боз дивардагы гөмбәз килеп төшкән. 11 яшьлек Дани Султанов урында жан биргән. Беренче нәтиҗәләргә караганда боз кисәге янәштәге тавдан шуышы өлкәннәрнең саксызлыгы сәбәпле өзелеп төшкән. Янып үлү очраклары да кимеми. Башкаланың Ажаникидзе районындагы Локомотив исемле бакчачылар ширкәтендәге агач йортта янгын чыгып, бер юлы 6 кеше янып үлде. Беренче ел нәтиҗәләргә караганда, алар сукбайлар булырга тиеш. Соңгы зур фаҗига узган төн Мишка районындагы Ленинское авылында янгын чыгып, 4 кеше көл булган. Мәрхүм булучылар 42 яшьлек әниләре һәм 4, 7, 12 яшьлек 3 кызы. Бу турыда гадәттән тыш хәлләр хезмәтенең матбугат хезмәткәре Марат Борханов шуларны сөйләде.
Трагедия произошла вчера в селе Ленинское Мишкинского района. Загорелся жилой двухэтажный дом. Возгорание было поздно обнаружено. Все строение уже было охвачено огнем. Один из жителей села разбил стекло в окне, но, получив порезы и ожог кисти, был вынужден отступить. Прибывшие пожарные в ходе тушения нашли тело матери и трех ее дочерей, 11, 6 и 3 лет от роду. Сам дом практически сгорел. Произошло обрушение кровли и второго этажа. Причина пожара устанавливается специалистами дознания и испытательной пожарной лаборатории.
Сез гадәттән тыш хәлләр хезмәтенең матбугат хезмәткәре Марат Борхановны тыңладыгыз. Ә инде республикада барлыгы яңа елда 118 янгын булып, аларда 16 кеше янып үлде. Вагырак фаҗигаларгә килгәндә, Уфада 16 яшьлек бер үсмернең кулындагы фейерверк шартлап, чаткылары күзенә шешерәгән, табиблар аның күзен саклап кала алган. Икенче бер малайның кулында шартлаткыч шартлап, бите һәм кулы янган. Шулай ук бер кеше шампан шарабыннан зыян күргән. Шәрәп бөкесе күзенә тиеп, шак күзсез калмаган. Ә инде күңелдерәк хәбәрләргә килгәндә, Башкортстан галимнәре быел тарпанны кайтарырга өметләнә. Тарпан кайчандыр көньяк Уралда яшәгән кыргый ват. Соңгы тарпаннар 19-нчы гасырның 70-нче елларында үлеп беткән. Башкортстанның авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты галимнәре башкорт отларыннан генетик сойлап алу үткәреп, тарпаннарны тергезү үстендә эшли. Бу башлангычка Германия, Польша һәм Украина галимнәре дә кушылган. Шулай итеп, әгәр насип булса, Башкортстанда һәм бәлки барлык Европада кыргый атлар барлыкка киләчәк. Алар бездәге кырыс кышларда да үзләрен үзләре туйдыра алырлык булачак. Уфада ел башы белән яңа кинотеатр ачылды. Ул башкаланың Димбистәсендә урнашкан. Кино һәм ял итү үзәге 21-нче гасыр дип атала. Анда 35 урынлык 2 зал эшли. Шуңа өстәп 9 урынлык махсус күзлекләр киеп карый торган стерео залы да бар. Февраль аенда анда 200 урынлык киноконцерт залы да ачылачак. Азат Градусы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Бөтен дөньяда кыз балалар кайчанда булса кияүгә чыгып балалар үстерү турында хыяллана. Кайбер хатын-кызлар моны үз тормышларының төп максаты итеп күрә. Башкалары башта укуларын, эшләрен карый, аннан гына тормышка чыга. Күпчелек илдә бу карарны хатын-кызлар үзләре кабул итсә, Афганстанда һәр икенче кыз бала мәҗбүри бер дә белмәгән, күрмәгән кешегә бик яшьләү кияүгә бирелә. Бу милли юламы, әллә вахшилекме? Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Афганстанның көнбатышындагы Херат вилаятендә яшәүче Торпека исемле кызга 17 яш. Ул инде 4 ел кияүдә. Ул яшьтә хатын булу, иренең гаиләсенә хезмәтче булып төшү кыз булаганлык тәэсир иткән. Чыдый алмаслык була башлагач, Торпека үз-үзенә кул салган, исән калган. Хәзер ул хастаханәдә.
Шул кадәр ачулы идем, яшисем килмәде. Пычак юк иде, дару белән агуланырга дару тапмадым. Шуңа үз-үземә уттыртырга булдым, бензин типтем.
Дип сөйләде Торпекай. Кызларны үсмер чакта ук кияүгә бирү Афганстанда гадәти хәл дияргә була. Берләшкән милләтләрнең балалар идарәсе ЮНИСЕФ мәгълүматларына караганда, илдә кияүгә бирелгән кызларның 57% 16 яшьтән дә яшьрәк. Хокук яклаучылар исә кызларның 80% мәҗбүри кияүгә бирелә дип белдерә. Афганстанда афган хатын-кызлар оешмаларын берләштергән шилтәр бар. Хатын-кызлар хукукларын кайгыртучы бу бәйсез шилтәрнең вәкиле Хатима Маслых сүзләренә караганда, авыл җирендә кызлар кайвакыт 9-10 яшьтә үк кияүгә бирелә. Туй мәҗлесендә дә аларның кулында чәчәк бәйләме түгел, ә курчак, уенчыклар була. Кияүләрен алар беренче мәртәбә туйда гына күрә. Кыз балаларының күпчелеге 40-60 яшьтәге ирләргә кияүгә бирелә. Аларның язмышын гаиләләре алдан хәл иткән була дип сөйләде Хатима ханым.
Ул кызлар тормышымны да бала чагымны да хәтерләмим дип сөйли. Алар үз туйларын да хәтерләми, чөнки әле кичкенә була. Туй булды, әмма мин аның нәрсә икәнен аңламадым дип сөйли.
Иртә кияүгә бирүнең сәбәбе нәрсәдә соң? Афган авылларында кызларның егетләр белән танышып аралашуы хурлык дип санала. Кайбер ата-аналары шундый мәсхәрәгә калмас өчен кызларын тизрәк кияүгә бирергә тырыша. Еллар буе дәвам иткән сугышта да кызларны көчләү очраклары күп булды. Ата-аналар балаларын бу хурлыктан да кияүгә биреп сакларга тырыша. Тагын бер сәбәп хәерчелек. Ярлырак ата-аналар кызларын яхшырак гаиләгә урнаштырырга тырыша. Яш кызларга үйләнүчеләр гадәттә олырак ирләр була. Алар кыз өчен күбрәк акча бирә ала. Яш килеш бала тапканда балалар һәм аналар арасында үлем очраклары да арта. Әфган хатын-кызлары уртача 44 яшкә кадәр генә яши. Кабулдагы Рабия Балхы хастаханәсе табибы Бәдрия ханым хәссәс сүзләренә караганда, туйдан соң ук китерелгән кызларның саны шактый.
Кайберләре вәхшиләрчә кишләнгән була, ярахатларыннан кыз балаларның каннары ага, хастаханәгә сын китерлә, күп кан югалткан була. Шәхсән үзем мин андыйларны бик күп күрдем,
ди табиб. Балалар идарәсенең Кабулдагы вәкилчелегендә эшләүче Сами Хашими бу бөтен Афган җәмгыятының фаҗигасы ди. Бу яшьтә кызлар курчак, уенчыклар белән уйнарга, китап укырга, рәсем ясарга тиеш. Аның урынына алар ирләренең гаиләсенә хезмәт итә һәм үзләре бала таба. Афган хөкүмәте ниндидер чараларда күрә үзе. Күптән түгел кияүгә чыгу яше 16-дан 17-гә үзгәртелде. 17-дән яшерәк хатын алырга теләгән ирләр никах турында таныклык ала алмый. Ә кирәкме ул аларга? Күпләр, бигрәк тә авыл җирләрендә никахларын теркәүне кирәк дип тә санамый, ди белгечләр. Ил буйлап хокук яклау оешмалары халык арасында эш алып бара. Балалар һәм хатын-кызларга белем алу мөмкинлекләрен арттыра. Оешма вәкилләре ерак авылларга барып, ата-аналар, укытучылар, җирле рәсмиләр белән очраша. Ләкин вазгыятны үзгәртү өчен еллар кирәк булачак. Кайберәүләр моның өчен буыннар алмашырга тиеш дип саный.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Диглечелекнең бу шикелле булса да белкин кыйммәтене белмәйләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп алып сайтлар дә бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әйтлек телевизор аша гыда бит инде. Менә моны белде мөхәт башкасан телевизор матур ятыр.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең түрдә койрыкта микән? Безнең аркада
бер бала Алла басырганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнәмә, авыр юл белән үткән шартнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышында 2007 елда булган вакыйгаларга күзәтү белән Азатлыкның Акмашиттагы хәбәрчесе Диләвар Усман.
Яңа 2008 сенесе беренче көннәрне сай башлады. 2007 сенесе исә инде тарихка дөнде. О, һәрбер инсанның омырында үзенә хас бер йер тутачактыр. Elbette tarih için bir yıl büyük müddet olmasa gerek. O bir saniye kibidir. Ama insan, millet ömrü zamanın geçişatı böyle saniyelerden ibarettir. Sonku 3 yıl devamında Ukrayna çeşit saylavlar ceryanında yaşay denege mümkün. 2007 senesi de Kırım Tatarlarının çokluğu meclis kurultay çağırıvının sentyabrda keşken nevbetten tış parlament saylavlarında iştirak etip prezident Yushchenko yaklı demokratik güçler için rey bergen ediler. Tek Ukrayna yukarı radasına bu sefer 2 Kırım Tatar deputatı degil de 1 deputat. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu cedvel boyunca keçti. Elbette bu yanlış değil. Ama bu da bir netice. Yıldan devam etken vaziyet resmi Kiev'nin Hussan prezidentinin kontratar halkına belli bir derecede münasebetini gösterse gerek. Aslında ise Kırım Tatar meselesinin çözülüğü Rada'da 450 deputattan ne kadar Kırım Tatar deputatı olacağının bağlı olmasa gerek. 1-2 ya da 250 deputat mı onlar tek konkret bir meseleni çözebilirler. Ukrayna erkende olan Kırım'da Kırım Tatar halkını asıl halk etip tanımak, kanunsuz öz vatanından sürgün edilen Kırım Tatarlarının siyasi hukuki haklarını gayrıdan tiklemek Ukrayna için namus borcu olmak gerektir. Ama 16 yıldan beri müstakil, özünü demokratik memleket deyip sayan Ukrayna bunu yapmay. 2007 senesi de bu meselede bir müzbet adım yapılmadı. Halk hakkında kanun bir çette tursun, Akmejit'te yalı boyunda mesken kuruculuğu için toprak yıllarının pek yavaş ya da asla ayrılmay. Noyabr ayında Balaklavska sokağında Aypetri yaylasında binge yakın milisiya amoncular tarafından 35-40 Kırım Tatarına yapılgan ucum, sopalarının köteklevde 2007 senesi Kırım Tatar Milli Hareketin tarihinde endi Ukrayna'da bu mutkiş vakiyanen de hatırlanacaktır. 2007 senesi dekabrde Akmejit'te keçken Kırım Tatar halkı 5. kurultayında 250 delegat bu mesele boyunca gerekli derecede karar almadı demege mümkün. Meclis reisi bu kurultayda da meclis reisliğinden vazgeçmek isteğini bildirse de kurultay onu daha bir yılga meclis reisi etip sayladı. 2007 senesi Moskvada Kırım Tatarlar ötkergen Kuslevi numayışlarına 20 yıl tolu münasebetmen avgust ayında Akmejit'nin meydanında Moskva numayışları iştirakçileri miting ve Bakhçısaray'da konferansiya keçirdiler. 2007 senesinin anılacak vakıyanın birisi bu Mayıs ayında Almanya'dan kesilgen Edige Kırmalı'nın Bakhçısaray'da Zincirli Medrese yanındaki İsmail Gaslinski, Ahmet Özenbaşlı kabirleri olgan pansiyonda defin etliğidir. Edige Kırım Malşınkeviç Litva Tatarları nesilinden ola o Bakhçısaray'da 1911 senesi doğa. Cenk yılları Edige Kırım Mal Berlin'de esirlikke çüşken Kırım Tatarlarını kurtarmağa onlarının Kırım'da devletçiliğini tiklemek uğrunda hareket etti. Kırım Tatar muhacirlerinin korumlu bir vekili olgan Edige Kırım Mal 1980 senesi Münhen'de vefat etken idi. 2007 senesi Kırım Tatar yazıcıları Ukrayna Milli Yazıcılar Birliği erkanda özlerinin birliklerini teşkil etmek teşebbüsünden çıkıp Ukrayna Yazıcılar Plenumunun müzbet kararına nail oldular. Bütün gerekli kararlar alındı. 2008 senesinden başlayıp Kırım Tatar Yazıcılar Birliği'nin masrafları bütçe hesabına yapılacaktı. Kırım'a kayıtkan son, Kırım Tatar Tiyatrı ve Kırım Ansamblinden son bu devletke bakkan 3. Kırım Tatar Teşkilatı'dır. Farkı tek şundaki yazıcılar birliği doğrudan doğru Kırım'a değil de Kiev'ke bağlı olacaklar. Noyabr ayında Kırım Tatar yazıcıları vekilleri Makedonya'da geçken 7. Halkara Türkiye Şiiriyet Festivali'nde iştirak ettiler. Kosova paytaxtı Pristina'nı ziyaret ettiler. 2007 senesi Kırım Tatar tilinde çıkan Yeni Dünya gazetası 1957 senesi Özbekistan'da yeniden neşir edil başlağanını 50 yıllığını kayıt etti. Gazeta Taşkent'ten Kırım'a 1991 senesi kayıttı. Tanılgan Kırım Tatar oyuncuları Munir Ablayev, Cemile Osmanova, Yerci Dilaver Settarov da 2007 senesi özlerinin 50 yaşlarını karşılap alıp yübiley akşamlarını ötkerdiler. Simiz ve Kattonbar cinayi işleri boyunca 2004 senesi azatlıktan marum etilgen 5 Kırım Tatar yigiti de 2007 senesinin yaz aylarında azatlıkka çıktılar. Ukrayna Ali Mahkemesi onların müddetlerini 3, 4, 5 yılga kıskarttı. Bunlar hepsi Kırım Tatar cemaat teşkilatları hareketi sayesinde mümkün oldu. Ukrayna boyunca табылган эң буюк хазинелерден кесе янындагы Тепи Оба кырында табылган ханлык дәврине айып 10,000 капык акча хазинеси де 2007 сенеси табылды. Бу мустакиль Украинада табылган эң буюк хазинедир. Буга кадар эң буюк 4,250 капыклык хазине Кенеде Кырымда Чуфут Каледе табылган эди. 2007 сенеси Кырымда чешти фестивалдер де девам этти. Олар арасында энди анеге чевилген кеседе кесепе преш, эски Кырымда салхат минарелери, кезлерде шах базары. Бу фестивалдер түрки татар, якын татар дүйнөсүнүн Кырым эалисине таанытып келмектелер. Кырым татар театры эсе 2007 сенеси Крымский ковчег атлы халкара театрлер фестивалына кечирди. Мында да түрк татар театрлары чоклукун тешкил эттилер. Түркия, Кырым, Татарстан, Өзбекстандан келген театрлар өз усталыкларын намайыш этип, Кырым татар театрынын алакаларын бекиттилер. Жылдын соңунда эсе Кырым татар жырчылары Дилавер Сеттаров, Ситабла Меметов жана яш жырчы Эмине Мустафаева Казанда кечкен Гүлзаданын 60 жылдык юбилей концертинде ырладылар. Ве Караман ырлар атлы концертте Дагыстан, Башкортостан, Татарстан, Алтайдан келген артисттеринен берабер Кырым татар Караман ырларын тагдим эттилер. 12-16 декабрда эсе Казанда кечкен Бүтүн дүйнө татар конгрессинин 4-жу курултайында да Кырымдан 2 делегат ве Романиядан 5 Кырым татар делегаты иштирак этти. Иште 2007 сенеси Кырымда ве анын тышында Кырым татарларынын баглы бойлу вакыялар болуп кечти. Яңы жылда да Кырым татарларына ватан үчүн миллий күрөштө яңы кыйынчылыктар ве галибелер беттесе керек. Сиздер эсе 2007 сенеси өмүргө ашмаган хаялдар, үмүтлер илле 2008 сенеси ашачак деп хош келдиң яңы 2008-жы жыл дейбиз. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан. Дилавер Осман.
Азатлык радиосу сөйлөй.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгилләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.